Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирді жүргізуші Талғат Дүйсенбек, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек. Көпшіліктің қарсылығына қарамастан Қазақстан президенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтін заңға қол қойды. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері жаңа заң Қазақстанды әлемдік ғаламтордың тарылтатындығын көрсетіп отыр. Сонымен қатар қарапайым интернет тұтынушыларға да микрофон ұсынылады. Кибершабуыл, киберсоғыс, кибертерроризм дегеніміз не? Сонымен бірге Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде шаңырақ оқиғасына 3 жыл толуына орай жүргізілген дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтпек.
Студияда соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақ қоғамы мен халықаралық қауымдастықтың жаппай қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернетке бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Бұдан былай Қазақстанда интернет форумдар, блогтар мен чаттар сынды барлық интернет ресурс баспасөз құралдарына теңелді. Қазақстан президенті сенбі күні қол қойып бекіткен осы заңға сәйкес дәстүрлі қағаз басылымдар мен электронды баспасөзге қоса интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Қазақстандағы журналистік және үкіметтік емес ұйымдар мен адамның құқығын қорғайтын қазақстандық және халықаралық құрылымдар, сондай-ақ беделді халықаралық ұйымдар президент Назарбаевты талай рет заңға вето қоюға шақырған болатын. Атап айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Миколош Харасти Қазақстан президентіне 25 маусымда жолдаған хатында интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заң Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелеріне және халықаралық стандарттарға қарама-қайшы келетінін ескертті. 13 шілде Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылған күні 1991 жылы желтоқсан айында Қазақстанның мемлекеттік қауіпсіздік комитеті Қазақ-СССР мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің заңды мұрагері болып танылып, одан кейін 92 жылдың 13 шілде күні мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық қауіпсіздік комитеті болып қайта құрылды. Соңғы кезде Қазақстанның саяси оппозициясы мен қоғамдық ұйымдары және жұртшылығы ұлттық қауіпсіздік комитетінің іс-әрекетін 1930 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатын жүргізген атышулы НКВД-нің ісіне теңеді. Бастады. Қырғызстанның оңтүстігінде соққыдан алған жарақаттарынан тәуелсіз журналист Алмаз Ташиев көз жұмды. 33 жастағы журналист оппозициялық басылымдарға қызмет істеп келді. Ташиев 10 шілде күні басына жасалған күрделі операциядан кейін Ош облыстық ауруханасында есіне келмей қайтыс болды. Марқұм журналистің өзі операцияның алдында 4 шілде күні Ноқат ауданының Жаңабазар ауылында өзін 8 милиция қызметкерінің жабылып соққанын хабарлады. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауының қарсаңында журналистерге қарсы қастандық шабуылдар жиілеп кетті. Адамның құқын қорғаушылар президент Құрманбек Бәкеевтің тұсында сөз бостандығының ахуалы күрт нашарлағанын айтады. Ташкентте өзбек президенті Ислам Каримовпен келіссөзге отыруының алдында ақшылы мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернс Ақ үйдің Өзбекстанмен арадағы қарым-қатынасын түзегісі келетінін мәлімдеді. Вашингтон мен Ташкенттің арасы өзбек билігінің 2005 жылғы Әндіжан қырғынын ақшылы өткірсінге алуынан кейін күрт салқындады. Ақш дипломаты Ташкентке Орта Азия аймағын аралайтын сапарының шеңберінде келіп отыр. Бернс осыған дейін Қазақстан мен Түркменстанда және Қырғызстанда болды. Оның ішінде Астанада Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен жабық келіссөз өткізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Анкарада Еуроодақтың мүшелерімен Түркия Набукко газ құбырының жобасы бойынша көпжақты келісімге келді. Осы жобаны 7 жыл бойы Түркия, Румыния, Болгария, Мажарстан және Аустрия әзірледі. Еуропаға газ беруші ретінде Иран, Ирак, Қазақстан, Түркменстан және Мысыр қарастырылып отыр. Бірақ BBC корпорациясының хабарлауынша дәл қазір жалғыз Әзербайжан ғана Набуконың жұмыс істеуіне ғана жететін газды экспорттауға келіскен. Өткен аптаның соңында Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен елі Набукко жобасына қатысуға әзір деп мәлімдеген болатын. Ұзындығы 3300 шақырымды құрайтын құбырды 2014 жылға қарай іске қосу жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузиядан бөлінген Оңтүстік Осетия Республикасына барып, президент Эдуард Кокойтымен кездесті. Ресей баспасөзінің хабарлауынша Медведев қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты дамытуға шақырды. 2008 жылдың тамызындағы Орыс-Грузин соғысының ізінше Оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік республикасы Абхазия тәуелсіздіктерін жариялап, көп ұзамай Ресей олардың тәуелсіздіктерін мойындады. Оны өзінің жерін басып алу деп бағалаған ресми Тбилиси Медведевтің бұл сапарын арандатушылық деп қабылдады. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжіде полиция екі ұйғыр азаматын атып өлтірді. Өткен аптадағы ұлтаралық қақтығыстарда соңғы мәлімет бойынша Үрімжіде 184 адам, оның ішінде 137 қытайлық пен 46 ұйғыр азаматы қаза тапты. Шыңжаң үкіметінің мәліметі бойынша 1680 кісі жараланды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша атып өлтірілген екі ұйғыр азаматы тәртіп бұзған көрінеді. Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстардан кейін Қытай үкіметі тәртіп орнату үшін қалаға мыңдаған полиция мен армия жауынгерін шоғырлады. АҚШ президенті Барак Обама 2001 жылдың соңында Ауғанстанның одақтасы АҚШ-тың тұтқынға түскен 2000 талипті қырып жойды деген хабарды тергеуге нұсқау берді. CNN телеарнасына берген сұхбатында Обаманың өзі хабарлағандай, ол өзінің ұлттық қауіпсіздік мәселесі бойынша кеңесшілердің тобына осындай хабарға қатысты барлық белгілі фактыны тергеуді тапсырды. Президент өзінің кеңесшілері жасаған қорытындыға сәйкес шешім қабылдайтын болады. 2001 жылдың соңында соғыс тұтқындарының жаппай қырылғанын таяуда ғана New York Times газеті хабарлады. Басылым АҚШ-тың орталық барлау басқармасы мен Пентагонның Ауғанстандағы өзбек генералы Абдурашид Достуммен байланысы барлығын еске салды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырдым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирдегі модератор Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 25 минутта қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек, қоғам мен халықаралық ұйымдардың қарсылығына қарамастан Қазақстан президенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері жаңа заң Қазақстанда әлемдік ғаламтор тынысын тарылтатындығын көрсетіп отыр. Сонымен қатар қарапайым интернет тұтынушыларға да микрофон ұсынатын боламыз. Кибер шабуыл, кибер соғыс, кибер терроризм дегеніміз не? Қазақстан әлемде ұлттық экономикаға салым салудың тәуекелділігі көрсеткіші жөнінен 8-ші орында иемденіп отыр. Шілденің 14 күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. 2006 жылғы жазда Алматы қаласындағы шаңырақ ықшамауданы тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, нәтижесінде бір адам қаза тапқан еді. Азаттық радиосы дүйсенбі күні осы оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстел отырысын Азаттық бағдарламасының 2-ші бөлімінде тыңдай аласыздар. Өзге де хабарлар жөнінде қазақ қоғамы мен халықаралық қауымдастықтың жаңа және халықаралық ұйымдардың жаппай қарсылығына қарамастан, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен сенбі күні интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Енді Қазақстанда барлық интернет ресурс, оның ішінде форумдар, блогтар, чаттар мен электронды кітапханалар баспасөз құралдарына теңелді. Жаңа заңға сәйкес бұдан былай дәстүрлі қағаз басылымдар мен және электрондық бұқаралық ақпарат құралдары мен қатар интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылатын болады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай тарқатып айтып береді.
Бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде тәуелсіз журналистер бұл жаңалыққа аса қуана қойған жоқ сыңайлы. Еркін интернет үшін қозғалыс мүшелері осы күнге дейін өткізілген бірқатар наразылық акцияларына құлақ асқан бірде-бір депутат болған жоқ дегенді айтып, өз қынжылыстарын білдірді. Қозғалыс белсенділерінің бірі Әбен Абдырасыловтың айтуынша, Қазақстанда осындай заң жобасын қабылдау мемлекетке әлемдік қауымдастық алдында жақсы атақ алып бермейді.
Келесі жылға біздің ОБСЕ-дегі төрағасылық етуімізге бұл өте ауыр нұсқан келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, бұл біздің мемлекет тағы да бір халықаралық қатынастарда өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді.
Алайда мәжіліс депутаты Уалихан Қалижан Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл құжаттың тиімді жақтары бар екендігін айтып отыр.
Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернетті ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сот шешеді ғой. Сондықтан бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Сондықтан да заңдағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілін шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, сондай жаңа Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса, оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасына енгізілген түзетулер сөз бостандығының кепілі бола алмайды деп отыр. Біздің радиомызға сұхбат берген журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукинаның пікірінше, бұл заң елдегі интернет кеңістікті бақылау үшін тек мемлекеттің өзіне ғана тиімді екендігін айтады.
Не сомневалась, что закон был заказан или продавлен правительством Республики Казахстан. И теперь информационное пространство будет не просто под контролем, а иметь определенные запретные зоны. И это очень плохо, потому что теперь это большие ограничения для молодежи, для студентов. особенно для тех, кто делал первые шаги в интернете.
Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева бұған дейінгі өткізілген наразылық акциялар әлде тоқталмайтындығын жеткізіп отыр. Оның сөзінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіру мен мемлекеттің шетелдік веб-сайттарды да сүзгіден өткізетініне қарсы. Маманның сөзіне қарағанда, мәселен, егер қарапайым кез келген адам белгіленген жаяу жүргіншілер өтетін жолдан емес, басқа бір жерден жолды кесіп өтсе, оған ол үшін тек айып салады, ешкім оған ауыр жаза тақпайды. Ал журналистердің жағдайында керісінше, үкіметке ұнамаған ақпарат таратқан үшін ақпарат құралын жауып тастауға заңмен рұқсат беріліп отыр, дейді Тамара Қалеева.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют, никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Аталмыш заң жобасы енді өзінің күшіне енбек, алайда Разлана Таукина барша жұртты, оның ішінде журналистік қауымды бұл заңға қайта өзгерістер енгізуін талап ету керектігін айтып отыр.
Что вся общественность и журналисты в том числе будет продолжать бороться за отмену этого закона или для того, чтобы внести существенные поправки в этот закон. Другого пути у нас нет.
Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің біздің радиомызға бұдан бұрын берген жауабында заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратушы ретінде интернет ресурста ақпаратты орналастыруды қарауға мүмкіндік беретіндігі, сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікті бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратуға тыйым салу қарастырылған. Айта кету керек, телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізген IST маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Ал халықаралық зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдардың саны 1 миллиардқа жеткен екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы осыған дейін хабарлағанда, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бостандығы бойынша өкілі Миклош Харастидің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа 25 маусымда жолдаған хатында интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заң Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелеріне және халықаралық стандарттарына қарама-қайшы келетін ескерткен еді. Интернет форумдарды, блогтар мен чаттар және басқа да интернет ресурстарды дәстүрлі ақпарат құралдарына теңеу интернетке деген құқықты негіз шектейді деп жазылған еді. Осы қатта, алайда халықаралық ұйымның ескертуіне қарамастан бұл заң қабылданып отыр. Енді осы жаңа заң туралы Қазақстандағы интернет тұтынушылардың өздері не дейді екен? Әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы жүргізген сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Интернетке мемлекет тарапынан қойылатын шектеуге негізінен жастар қарсылық танытып отыр. Ал орта жастан асқан адамдар болса, интернетті бақылауға алмаса, жастар пайдаланудың жөнін білмейді дегенді айтады. Сондықтан олар интернет жастардың бұзылып кетуіне себепші болып отыр дегенді айтты. Алғашқы сұхбаттасымыз Жанар есімді келіншек ақпараттың балама көздері көп болуы керек дегенді тілге тиек етті. Оның пікірінше, интернет адамның рухани дамуына жол ашады, ал адамның рухани азығалуына шектеу қою оның ойынша адам құқықтарын шектеумен пара-пар.
Менің ойымша ондай заң қабылдаған дұрыс емес. Тәуелсіз ел болғандықтан бізде ақпараттан шектеу болмау керек деп ойлаймын. Егер ақпараттан шектеу болатын болса, онда халық еріксіз жаңа ақпарат көздерін іздей бастайды. Ол негативті мәселелерге әкеліп соқтыруы мүмкін. Ал егер бәрі ашық, бәрі белгілі болса, әрбір адам интернет ашып, кез келген ақпаратын оқып және оған өзінің тұжырымдамасын беретін болса, мен ойлаймын, ешқандай да мәселелер туындамайды. Адам жаңа басқа ақпарат жолдарын іздеуге көшпейді. Оқыды керектісін өзіне алды, тұжырымдамасын жасады.
Ира есімді бойжеткенде өзге жастар секілді интернетті мемлекет тарапынан бақылауға алуға қарсы екенін жеткізді. Ол интернеттен адам қандай ақпарат алса да, оны сарапқа салуға мүмкіндігі бар дейді. Оның айтуынша, бұқаралық ақпарат құралдарынан қажетті ақпаратты ала алмағандықтан интернеттің көмегіне жүгінеді.
Мне нужен доступ к информации.
Маған жас адам ретінде интернетте еркіндіктің болғаны қолайлы. Интернетсіз 21-ші ғасырда өмір сүру мүмкін емес. Телевизордан еститін ақпараттардың барлығы совет заманындағы сияқты бақылауда тексеруден өтеді. Сондықтан бізге қажетті ақпараттар керек. Ал интернетке шектеу қойса, біз қанша ақпараттан құралған қалам. Адам кез келген ақпаратты алу керек. Егер ала алмаса, ақпарат алудың басқа жолын қарастырады. Бұл ресми түрде алмаған ақпараттан да жаман болады.
Это будет куда хуже, чем когда это официально.
Келес сұхбаттасымыз Айбар есімді азаматтың пікірінше, ақпараттың түрі көп болғандықтан оларға мемлекет тарапынан шектеу қойылғаны дұрыс.
Интернеттен де жаңадан ғана осы біздің заманға лайықты пайда болған нәрсе ғой. Енді интернет өзім ұғымым бойынша одан барлық ақпарат тауып алуға болады деп ойлаймын. Енді елбасының істеп жатқан нәрселерінің бәрі дұрыс деп ойлаймын. Өзі бақылау енді дұрыс шығар, бақылаған. Әр нәрсенің екі жағы ұшы бар ғой. Енді бір жағы пайдалы болса, бір жағы зиянды шығар. Оны әрине қажет, интернетте қажет, ақпарат алмасу бәрі қажет. Бақылау жасағанда дұрыс шығар. Өйткені интернетті артық пайдаланып, басқа бір керексіз нәрселерді пайдаланатын шығар. Сондықтан оның да бір шегі болған дұрыс шығар.
Келесі бір сұхбаттасымыз Евгений саясатпен айналыспайтын болғандықтан интернетке қойылатын шектеудің маған қатысы жоқ дегенді сөз қылды. Ол ғылыми жұмыстармен шұғылданатындықтан ғылымға қажетті ақпаратты интернет арқылы еркін пайдалана алады екен. Әлемнің ешқандай елінде интернетке шектеу қойылмаған. Демек біздің ел интернетті қолдана алмайды және дұрыс қабылдай алмайды. Біз оған жетпеген болуымыз керек. Әркімнің өз таңдауы бар. Заңға дұрыс, бұрыс деп баға бере алмаймын. Ол менің билігімде емес. Әр адам не қажет екенін өзі білуі керек.
Каждый должен сам решать, что ему нужно, что ему нет.
Валентина есімді зейнеткер өзі интернетті пайдаланбағанмен заңның қолданысқа енгеніне разы екен. Оның балаларының интернетке деген қызығушылығы ерекше. Ол интернеттегі әртүрлі сайттар балаларының тәрбиесіне кері әсерін тигізіп жатқанын айтады.
Хорошо, что всяких нежелательных настроений там не будет.
Интернетте қажетіміз әртүрлі нәрселер болмайтын жақсы. Әйтпесе барлығы бірдей интернетті қарай береді, үлкен кіші демей. Жастарды бұзатын сайттар көп. Сондықтан интернет қарамасам да бұл заңды қолдаймын. Қажет заңға қолдау көрсету керек. Керексіз ақпаратты алып тастап отырса жақсы болар еді. Ерін деген адамның бәрі интернетті қарап
шығады.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Түркия мен Еуропалық одақ Набукко туралы келісімге келді. Тбилиси Ресей президентінің оңтүстік Осетияға келуі арандатушылық деп мәлімдеді. Қытай полициясы Үрімжіде екі ұйғырды атып өлтірді. Пәкістанның Сват жазығына тұрғындары орала бастады. Оппозицияны қудалаған Әзербайжан лидері Лондонда жүр. Дағыстанда екі жауынгер оқ құшып, бесеуі жаралы болды. Иран сайлауда жеңілген үміткер елді бірлікке шақырды. Сондай құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, әлеуметтік зерттеу нәтижелері интернет туралы заңа жаң Қазақстанда әлемдік ғаламтор тынысын тарылтатындығын көрсетіп отыр. Кибершабуыл, киберсоғыс, кибертерроризм дегеніміз не? Қазақстан әлемде ұлттық экономикаға салым салудың тәуекелділігі көрсеткіші жөнінен 8-ші орынды иемденіп отыр. Құрметті тыңдаушы, осы тақырыптардағы азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта тыңдай аласыздар. Хабарымыз арғай жалғастырсақ, шілденің 14-ті күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. 2006 жылғы жазда Алматы қаласындағы шаңырақ ықшамауданы тұрғындары мен полиция арасында қақтығыс болып, нәтижесінде бір адам қаза тапқан еді. Азаттық радиосы дүйсенбі күні осы оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстел отырысын Азаттық бағдарламасының 2-ші бөлімінде тыңдай аласыздар. Ал біз интернет төңірегіндегі тақырыпты әрі қарай жалғастыра отырсақ, Қазақстандағы интернет сайт иелері мен провайдерлік компаниялар және блогшылар арасында арнайы зерттеу жүргізген Медианет халықаралық журналистика орталығы интернет туралы заңның күшіне енгенде Қазақстандағы интернет кеңістігіне зор шығынға ұшырап, кезет доменіне кіретін қолданушылар саны күрт азаятынын хабарлады. Бірқатар блогшылар әлемдік ғаламтордағы өз парақшаларын қазірдің өзінде жабатындықтарын мәлімдеп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Медианет халықаралық журналистика орталығының дамуы жөніндегі директоры Әділ Жәлеловтың айтуынша, зерттеу жұмысын тәуелсіз сарапшы жалдау арқылы жасаған. Ал Медианет халықаралық журналистика орталығы болса, интернет туралы заң жобасына о бастан қарсы. Әділ Жәлелов сонымен бірге зерттеу нәтижесі көрсеткенде интернетті қолдану бағасы өседі дегенді алға тартып отыр.
Но если он вступит в силу, приравнять все интернет-ресурсы, средства массовой информации...
Егер заң күшіне енетін болса, барлық интернет құралдарын бұқаралық ақпарат құралдарына теңгереді. Және интернет провайдерлерге де көп жауапкершілік жүктейді. Соның ішінде провайдерлер өздерінің қолданушылары жайлы мәліметті кемінде 2 жыл сақтауға міндетті. Олардың ойынша бұл шығынның көбеюіне және бағаның өсуіне алып келеді. Дәл осы жерден баға кемінде 10%-ға өседі деген болжам бар. Баға бұдан да жоғары көтерілуі мүмкін.
Возможно, что цены повысятся еще больше.
Деді Әділ Жәлілов. Сондай-ақ Әділ Жәлілов зерттеу жұмысын ағылшын қазақ тілдеріне аударып, президент аппаратына және парламентке халықаралық ұйымдарға жіберетіндерін атап өтті. Оның ойынша президент заңға вето қойып, болмаса конституциялық кеңеске жіберіп, қайта қарамаған жағдайда Қазақстан интернет қолданушылары Ресей интернет кеңістігіне түгелдей ауысуы мүмкін. Бұл Қазақстанның интернет кеңістігі үшін зор қиындықтар туғызбақ. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым заңның шығу тегі тек биліктің өзіндік мүддесінен ғана туындап отырғанын айтады.
Заңның енді шығуы негізін 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Әлиевке немесе жаңағы жемқорлыққа қарсы үлкен ақпарат таратып жатқан тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанының басқа шынын айтсам, мемлекеттің шаруасы да жоқ, олармен айналысатын құлқы да жоқ.
Қазақстандағы өзінің жеке блогын жүргізушілердің бірі Кәмшат Тасболатова егер заң күшіне енсе өз блогын жабамын деп отыр.
Әрине, егер де ертең блогты бұқаралық ақпарат құралына теңестірсе, онда осы біздің бақ туралы заңға сәйкес мен жаңағы салық мәселелерін тіркеу мәселелерін де шешуі тиіс, бірақ менің ойымша бұл маған тиімсіз, сондықтан мен жаңағы бір ғана кішігірім блог үшін тіркеу мәселелерін, салық мәселелерін реттеп жүрмеймін. Әрине, онда міндетті түрде өзімнің блогымды жабамын деп ойлаймын.
Кәмшаттың ойынша бұл заң Қазақстандағы интернеттің аяғына тұсау салып, дамуына кедергі болмақ. Зерттеуге 60-қа тарта қазнеттің кәсіби өкілдері, 20 провайдерлік компаниялар және 44 интернет құралдары қатысқан. Қатысқан провайдерлік компаниялардың 95% және интернет құралдары иегерлерінің 98% интернет туралы заң жобасын талқылау кезінде билік олардың кіре деген қызығушылық танытпағанын айтқан. Ал зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстанда 6000 сайт жұмыс істеп тұрған көрінеді. Ал Қазақстан интернет кеңістігі 20000 адамды жұмыспен қамтып отырғаны белгілі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық бағдарламасы өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Оңтүстік Корея мен Ақшқа қарсы таяудағы кибер соғысты Солтүстік Корея жүргізген жоқ па деген күдік шыққан соң, осы күні Сеул аса сақ отыр. Соңғы жылдары дос шабуылсында кибер шабуылдар көбейгендігіне әлемнің ірі елдерде алаңдаулы. Бұл туралы толығырақ әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы айтып береді.
АҚШ-тың компьютер қауіпсіздігі бойынша сарапшыларының мәлімдеуінше, АҚШ үкіметінің көптеген веб-сайты ұйымдастырылған кибершабуылға ұшырады. 4-ші шілдеден, яғни өткен демалыс күндерінен кейін, Оңтүстік Кореяның маңызды веб-сайттарына дәл сондай соққы берілді. Атап айтқанда, сенбі күні АҚШ-тың ең негізгі 14 веб-сайты, оның ішінде Ақ үйдің, мемлекеттік департаменттің және Нью-Йорктің қор биржасының интернет сайттарына кибер немесе дос шабуылы басталды. Өткен сейсенбіден сәрсенбеге қараған түні Оңтүстік Кореяның кем дегенде ең басты 11 веб-сайты, оның ішінде Оңтүстік Корея президентінің Көксарайының, Қорғаныс министрлігінің, Ұлттық ассамблеяның, яғни парламенттің, Шинхан банкінің, күнделікті Чосун Илбо газетінің және ең басты Навер.com интернет-порталының веб-сайттары жүйені пайдаланушылар кіре алмайтындай күйге жетті, немесе кибершабуылдың кесірінен заңды пайдаланушылар жүйеден ақпарат ала алмайтындай, не болмаса ақпаратты алу өте қиын күйге түсті. Бұл кибершабуылды кімнің ұйымдастырғанын әшкерелеудің мүмкіндігі болмаса да, Оңтүстік Кореяның ұлттық қауіпсіздік қызметі бұл шабуылдың сыртында Солтүстік Кореяның ресми билігі немесе Солтүстік Кореяшыл топтар тұр деп күдіктенеді. Әзірше кибершабуылдың теріс әсері шамалы болды. Іс жүзінде қауіпсіздік ережесі бұзылмады және АҚШ пен Оңтүстік Кореяның онлайн инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келмеді. Алайда сарапшылардың пікірінше бұл шабуылдар ресми Пхеньянның интернет соғысын жоспарлап отырғанын ескертеді. Бейсенбі күні Сеулде Оңтүстік Корея премьер-министрі кеңсесінің басшысы Куан Тэ Шин мәлімдегендей, үкімет төтенше ахуалға душар болып, енді таяу болашақта болуы мүмкін кибершабуылдарға сәтті төтеп бере алатындай шамаға жетті.
Әсіресе осы кибертерроризмге Солтүстік Кореяның немесе оның сыбайласының шатысы бар және мұндай шабуылдың екінші және үшінші рет қайталануы мүмкін деген кейбір жорамал бар. Міне сондықтан да деп ойлаймын мен, үкімет ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін барлық жерде қауіпсіздіктің кейбір шараларын қабылдауға тиіс,
деп атап көрсетті Куан Тэ Шин. Ақш үкіметі кибер шабуылдарды ботнет шабуылдарының тізбегі деп сипаттайды. Кибер шабуылдың бұл түрі Кремльмен арадағы жанжалы кезінде 2007 жылы Эстонияға бағытталған және өткен жылы Ресейдің оңтүстік Осетияда Грузияға қарсы соғысы кезінде Грузияға қарсы бағытталған дос шабуылдарына ұқсайды. Эстония мен Грузияға жасалған осы шабуылдарға Кремльдің тікелей қатысы бар деген берік пікір қалыптасқанымен оған ешқандай нақты айғақ болған емес. Нью-Йорктегі Аш қоғам институтының қызметкері, кибертерроризм немесе кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозовтың айтуынша, ботнет шабуылын қайсы бір жау елдің ұйымдастырғанын дәлелдеу өте қиын.
Әдетте ботнет шабуылға арналған компьютерлердің қуатынан қалыптасады, ал ол компьютерлердің иелері немесе пайдаланушылары өз компьютерлерін кибер шабуылға өз ықтиярымен беріп отырғанын тіпті білмейді де. Шабуыл жасау үшін мысалға ботнетке 10 миллион компьютер керек делік. Міне осыншама компьютер нысанаға ілінген серверге аяғасынан бір мезгілде белгі жібереді. Егер сіз қайсы бір веб-сайтты шынымен де істен шығарғыңыз келсе, онда шабуылды осындай ауқымда жасау өте маңызды. Бұл кибер шабуыл жасауға қажетті үйреншікті тәсіл. Бұл компьютер хакерлерінің серверге бұзып кіріп, оның жадын жойып, одан соң мәліметтерін ұрлауынан да ауыр нәрсе,
деп мәлімдейді кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозов. Солтүстік Корея өзінің компьютер соғысын жүргізу қабілетін жетілдіруге өткен 10 жылын сарп етті. Ботнет шабуылын ұйымдастыруға қажетті технология Солтүстік Кореяның компьютер сарапшыларының қолында бар. Ресей немесе Қытай ұйымдастырды деп есептелетін кибер шабуылдармен салыстырғанда Солтүстік Кореядан шыққан кибер соғыс Пхеньяндағы ресми билік жағынан басқарылғанға көбірек ұқсайды. Іс жүзінде Солтүстік Корея халықаралық қоғамның қарсы болуына қарамастан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын өрескел бұза отырып ядролық қаруымен соғыс зымырандарын сынап келеді. Кейбір сарапшының ойынша кибертерроризм ресми Пхеньянның өзіне қарсы айтылған халықаралық сынға есе қайтару жоспарының құрамдас бөлігі болуы да мүмкін.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламасы ары қарай шетелдік баспасөзге шолумен жалғастыра отырса, Қазақстан әлемде ұлттық экономикаға салым салудың тәуелділігі көрсеткіш жөнінен 8-ші орынды иемденіп отыр деп жазды Bloomberg агенттігі. Қазақстан банктеріне инвестиция салған несие берушілерге олардың салымының 80%-нан айырылып қалу қаупі төніп тұр деп бағалайды америкалық агенттік. Bloomberg ақпараты бойынша өзінің кредиторларына 4 миллиардтан астам доллар қарыз Allianz Bank олардың басым көпшілігіне несиелерін азайтылған көлемде қолма-қол ақшалай қайтару мүмкіндігін ұсынған. Бұған қоса оларға банк өзінің акцияларын берумен 13 жыл бойы төлеп отыру арқылы қарызын қайтару міндетін мойындалуға даяр екендігін білдірген. Қазақстан үкіметі Allianz Bank-тың менеджерлер тобын толығымен жұмыстан тайдырды. Елдің ең ірі банкі БТА банктің акцияларының бақылау пакетін күшпен иемденді. Сонымен қатар үкімет банк саласындағы апаттың алдын алу 716 миллиард теңге қаржы жұмсады. БТА банкінің шілденің бірінде жасаған мәлімдемесіне қарағанда Goldman Sachs Group фирмасы бұл банктің қарызын реттеусіне өзінің қатысуын тоқтататындығын жария етпек. Демек аталған банктің 15 миллиард доллар қарызын қайта құрылымдаусы едәуірге созылып кетуі мүмкін деп хабарлайды сайт. Шетелдік несие берушілер бүгінде Қазақстан банктері тарапынан қарызды қайтаруға қауқарсыздық танытылып жатқан жағдайға тап болып отыр. Ал кезінде осы бұрынғы Кеңестік Республиканың банктеріне несиені үсті-үстіне төпелетіп селде жаудырғанда бұлар осының соңы не болады деп көп ойланбаған еді, дейді Bloomberg агенттігі. Шетел кредиторларының мұндай белсенділігіне мұнай бағасының рекордтық деңгейде қымбаттап, ел экономикасының соңғы 8 жыл ішінде орта есеппен жылына 10% мөлшерде өсуі түрткі болған еді. British Petroleum компаниясының директоріне сай, әлемдегі мұнай қорының 3.2%-на ие болып отырған Қазақстанға салынған инвестициялар көлемі былтырлары 25%-ға артып, 10.7 миллиард долларға жеткен. Бұл экономикасы тез дамып бара жатқан 21 елдің ішінен Қазақстанның өзін несиемен қамтамасыз етуінде 5-ші орынды иемденіп отырғанын білдіреді. Қазба байлықтарының бағасы нарықта құлдырап кетуі себепті салымшылар инвестиция құю әрекетін тоғарды, ал банктер қайта қаржыландыруға қол жеткізу ісінде өте қиын ахуалға тап болды. Қазақстанның банктері өзінің 41 миллиард доллар қарызының 40% мөлшерін алдағы 12 айдың ішінде қайтарып үлгеруі керек деп атап көрсетеді Bloomberg агенттігі. Әлемдегі банк дағдарысы салдарынан Қазақстан дүниежүзі бойынша ұлттық экономикаға салым салудың тәуекелдігі көрсеткіші жөнінен 8-ші орынды иемдеріп отыр. Яғни құны 10 миллион доллар тұратын ұлттық облигациялардың төлем міндетінен туындайтын қарызды қайтару жөнінен дефолтқа жол бермесін Қазақстанға 5 жыл бойы жыл сайын 495 миллион доллар төлеп отыру қажет. Ал бұл Ресей мен Ливандағы көлемі дәл осындай төлемдерге қарағанда айтарлықтай көп. Қазақстан ұлттық банкінің директоры бойынша БТА мен Альянс банктің еншісіне Қазақстан банктерінің кредиторлар алдындағы жалпы қарызының 40% үлесі тиесілі екен. Басшылығының кеңсесі Алматы қаласында қоныс тепкен Альянс банк осы жылдың сәуір айының 13-ші күні несие берушілерге тиісті өзінің қарызын төлеуді тоқтатқан болатын. Бұл шара оның бухгалтерлік балансында көрсетілмеген 1,1 миллиард доллар қарызы бар екені белгілі болғаннан кейін қолданылған. Дегенмен Альянс банк елдегі дефолт жариялаған 3 банктің ішінде бірінші болып өзінің кредиторларымен қарызды қайтару ісі жөнінен келісімге келді. Ал БТА мен Астана Финанс әлі келісімге келе алмай отыр деп жазды Bloomberg агенттігі. Құрметті тыңдаушы, шілденің 14-ші күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. Азаттық радиосы дүйсенбі күні осы оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстел отырысын Азаттық бағдарламасының 2-ші бөлімінде тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Студияда соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Қазақ қоғамы мен халықаралық қауымдастықтың жаппай қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернетке бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Бұдан былай Қазақстанда интернет форумдар, блогтар мен чаттар сынды барлық интернет ресурс баспасөз құралдарына теңелді. Қазақстан президенті сенбі күні қол қойып бекіткен осы заңға сәйкес дәстүрлі қағаз басылымдар мен электронды баспасөзге қоса интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Қазақстандағы журналистік және үкіметтік емес ұйымдар мен адамның құқығын қорғайтын қазақстандық және халықаралық құрылымдар, сондай-ақ беделді халықаралық ұйымдар президент Назарбаевты талай рет заңға вето қоюға шақырған болатын. Атап айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Миколаш Харасти Қазақстан президентіне 25 маусымда жолдаған хатында интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заң Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелеріне және халықаралық стандарттарға қарама-қайшы келетінін ескертті. 13-ші шілде Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылған күні. 1991 жылы желтоқсан айында Қазақстанның мемлекеттік қауіпсіздік комитеті Қазақ ССР мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің заңды мұрагері болып танылып, одан кейін 92 жылдың 13-ші шілде күні мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық қауіпсіздік комитеті болып қайта құрылды. Соңғы кезде Қазақстанның саяси оппозициясы мен қоғамдық ұйымдары және жұртшылығы ұлттық қауіпсіздік комитетінің әрекетін 1930 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатын жүргізген атышулы НКВД-нің ісіне теңе бастады. Қырғызстанның оңтүстігінде соққыдан алған жарақаттарынан тәуелсіз журналист Алмаз Ташиев көз жұмды. 33 жастағы журналист оппозициялық басылымдарға қызмет істеп келді. Ташиев 10-ші шілде күні басына жасалған күрделі операциядан кейін Ош облыстық ауруханасында есіне келмей қайтыс болды. Марқұм журналистің өзі операцияның алдында 4-ші шілде күні Ноқат ауданының Жаңабазар ауылында өзін 8 милиция қызметкерінің жабылып соққанын хабарлады. Қырғызстандағы 23-ші шілдеге белгіленген президент сайлауының қарсаңында журналистерге қарсы қастандық шабуылдар жиілеп кетті. Адамның құқын қорғаушылар президент Құрманбек Бәкеевтің тұсында сөз бостандығының ахуалы күрт нашарлағанын айтады. Ташкентте өзбек президенті Ислам Каримовпен келіссөзге отыруының алдында ақшты мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернс Ақ үйдің Өзбекстанмен арадағы қарым-қатынасын түзегісі келетінін мәлімдеді. Вашингтон мен Ташкенттің арасы өзбек билігінің 2005 жылғы Әндіжан қырғынын ақштың өткірсінге алуынан кейін күрт салқындады. Ақш дипломаты Ташкентке Орта Азия аймағын аралайтын сапарының шеңберінде келіп отыр. Бернс осыған дейін Қазақстан мен Түркменстанда және Қырғызстанда болды. Оның ішінде Астанада Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен жабық келіссөз өткізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Анкарада Еуроодақтың мүшелерімен Түркия Набукко газ құбырының жобасы бойынша көпжақты келісімге келді. Осы жобаны 7 жыл бойы Түркия, Румыния, Болгария, Мажарстан және Аустрия әзірледі. Еуропаға газ беруші ретінде Иран, Ирак, Қазақстан, Түркменстан және Мысыр қарастырылып отыр. Бірақ BBC корпорациясының хабарлауынша дәл қазір жалғыз Әзербайжан ғана Набукконың жұмыс істеуіне ғана жететін газды экспорттауға келіскен. Өткен аптаның соңында Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен елі Набукко жобасына қатысуға әзір деп мәлімдеген болатын. Ұзындығы 3300 шақырымды құрайтын құбырды 2014 жылға қарай іске қосу жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузиядан бөлінген Оңтүстік Осетия Республикасына барып, президент Эдуард Кокойтумен кездесті. Ресей баспасөзінің хабарлауынша Медведев қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты дамытуға шақырды. 2008 жылдың тамызындағы орыс-грузин соғысының ізінше Оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік республикасы Абхазия тәуелсіздіктерін жариялап, көп ұзамай Ресей олардың тәуелсіздіктерін мойындады. Оны өзінің жерін басып алу деп бағалаған ресми Тбилиси Медведевтің бұл сапарын арандатушылық деп қабылдады. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжіде полиция екі ұйғыр азаматын атып өлтірді. Өткен аптадағы ұлтаралық қақтығыстарда соңғы мәлімет бойынша Үрімжіде 184 адам, оның ішінде 137 қытайлық пен 46 ұйғыр азаматы қаза тапты. Шыңжаң үкіметінің мәліметі бойынша 1680 кісі жараланды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша атып өлтірілген екі ұйғыр азаматы тәртіп бұзған көрінеді. Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстардан кейін Қытай үкіметі тәртіп орнату үшін қалаға мыңдаған полиция мен армия жауынгерін шоғырлады. АҚШ президенті Барак Обама 2001 жылдың соңында Ауғанстанның одақтасы АҚШ-тың тұтқынға түскен 2000 талипті қырып жойды деген хабарды тергеуге нұсқау берді. CNN телеарнасына берген сұхбатында Обаманың өзі хабарлағандай, ол өзінің ұлттық қауіпсіздік мәселесі бойынша кеңесшілерінің тобына осындай хабарға қатысты барлық белгілі фактыны тергеуді тапсырды. Президент өзінің кеңесшілері жасаған қорытындыға сәйкес шешім қабылдайтын болады. 2001 жылдың соңында соғыс тұтқындарының жаппай қырылғанын таяуда ғана New York Times газеті хабарлады. Басылым АҚШ-тың орталық барлау басқармасы мен Пентагонның Ауғанстандағы өзбек генералы Абдурашид Достуммен байланысы барлығын еске салды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырдым.
Азаттық радиосына қарай жалғастырамыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Шілденің 14 күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. 2006 жылғы жазда Алматы қаласындағы шаңырақ ықшамауданы тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, нәтижесінде бір адам қаза тапқан еді. Азаттық радиосы дүйсенбі күні оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстелге шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахмет, Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі, Күретамыр қоғамдық қорының төрайымы Айсұлу Қадырбаева және шаңырақ тұрғындары Әсия Мизамбекова мен Қорлан Даубаева қатысты. Модератор Амангелді Кеңшілік, дөңгелек үстел отырысына құлақ түріңіздер.
Сонымен шаңырақ оқиғасы үш жыл өтті, не бітірілді? Бұл шаңырақ оқиғасы қайтадан қоғамымызда қайталануы мүмкін бе деген сауал әлі де актуалды деп ойлаймын. Осы тұрғыдан өздеріңіз әңгімені бастап, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ,
шаңырақ оқиғасы дұрыс жалпы шаңырақ көтерілісі, бұл өзі біздің жаңа тарихымыздағы үлкен қоғамдық саяси құбылыс. Осы жаңа тарихтың бір бетпедерін айқындап берген құбылыс деп айтуға болады. Біздің қандай елде, қандай қоғамда өмір сүріп жатқанымызды айшықтап берген оқиға деп айтуға толық негіз бар. Отаршылық кезде басымызға түспеген қайталап айтым жағдай қазір түсіп отыр. Атап айтқанда жер жекеменшікке беріліп, сауда саттық объектісіне айналып кетті. Бұл жалпы қазақтың ұшықтаса түсіне кірмейтін. Кезінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, тағы басқа біздің заңғар азаматтарымыз ескертіп айтып кеткен. Міне соның бәрін мансұқтап, қазіргі билік Назарбаев бастап отырған жеке билік режимі қазақты апат жағдайға алып кетті. Халықтың жерін тартып алу саясатын жүргізу салдарынан осы қасірет орын алды. Осының өзі біздің биліктің шын мәнінде халыққа қарсы билік екенін көрсетті. Соғар шыдамаған халық ақыр аяғында көтеріліп, өзін басқарып отқан билікпен соғысуға мәжбүр болды. Билік халыққа қарсы соғыс ашты. Шаңырақ көтерілісінің мән мағынасы осында. Сол тұрғыда мен тек қана бер жағын айтып отырмын.
Әңгімемізді қарапайым халықтың өкілінен келген адамдарға беріп, ол сіздер шаңырақтан келдіңіздер, иә? Аты жөндеріңізді алдымен таныстырып кетсеңіздер.
Мен осы шаңырақтың тұрғынымын, Мизамбекова Асия. Көп осы шаңырақта тұрып жатқаныма 6-7 жыл болды. 3 жылдан кейінгі өзгерістер бірінші оқиғада әбден елдің барлығының жүрегі шайқалып қалған. Білесіздер оны қайырдан. Осы бізге қол ұшын берген кісілердің барлығына рахметімізді айтамыз. Біріншіден осы 3 жылдың ішіндегі мінекей елімде беңіреп, жерімде жерленген осы 4 баламыз бенен жаңа жерленген әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз. Жүрген осы кісілердің жұмыстары жеңіліп, кішкене статиясы төмендесе дейміз. Осы жаңағы амиссия жүреді деп жатыр ғой, сол амиссияға іліксе дейміз. Халықтың бар тілері сол. Қазір енді мына шаңырақ, бірінші шаңырақ, екінші шаңырақ ортасындағы сайдан анаугүнді су тасқындағы болған оқиғадан кейін жаңағы ел басшыларымыздың көзінің қыры түсті. Біріншіден жаңағы осы көмектесіп жатқан кісілердің тілегі бойынша, нұсқауы бойынша ол кісілердің де кішкене көз қара бері қарап, саялы ауыл деген жерді ашып, 60 үйді орнатып араластырып, жума күні соны Құдай тамағын таратты қалып сүйдің. Мінкі ертең 14-14 жылде, қазір 3 жыл толып, 4 жылға аяқ баса, сол кісіге жаңағы Құдай тамақ таратсақ па, Құран оқытсақ па деген ойымыз да бар.
Шаңырақта қазір не өзгерді?
Шаңырақта өзгергенде жаңағы 3 жылдың ішінде өзгергенде свет алып отырмыз, заңдастырып алдық. Сонан кейін жаңа документ жағынан документ өткіздік, онымыз частный собственство болып келді. Енді соған қосақталуға дайын отырмыз, бірақ та кішкене кідіртіп отыр. Мына көші қоны басылсын, кім кетеді, кім келеді дегендей қылып, кеткен адамдарға сол Саялы ауылынан сол жақтан документ сол жақтан берсек пе дейді. Қалғандарға осы шаңырақтың өзінен берсек пе дейді. Бірақ енді көбіне біздің жаңа сайдың ішіндегі документ өткізгендердің көбісі 90% десек те болады, көбісі жаңа частный собственноға келді, жекеменшікке, жекелендіруге. Ота болса Алланың берген көмегі шығар.
Асылбек Қожахметов, сізіңше осыдан 3 жыл бұрын орын алған шаңырақ оқиғасының себебі неде?
Олар 20 жыл бұрын басталған, 15 жыл бұрын басталған, 10 жыл бұрын басталған. Мынау жаңа экономикаға сай, урбанизация процестеріне сай көп адамдар келіп тұрды Алматыға. Урбанизация туралы билік көп айтып, бірақ оған дайындалған жоқ. Оларға ешқандай келетін адамдарға мүмкіншілік көрсеткен жоқ. Жер жағынан, жұмыс жағынан, білім беру жағынан сол процестерді жүйелі түрде шешпеген, шешілмеген дайындалған жоқ оған. Жай айта салды, жарайды, келе береді ғой адам деп. Сол адамдар келе бер. Мәселе содан болды. Билік дайындалған жоқ осындай күрделі мәселеді шешу. Сондықтан осындай шешілмеген нәрселер көбейе берді. Оған қосымша дамып бара жатқан экономикаға сай жердің бағасы қымбаттады. Сондықтан менімше мына бір жағынан жердің қымбаттағаны мүмкін алаяқтар, бизнестің алаяқтары көп қой. Билікпен бір келісім шартқа отырып па, биліктің алаяқтарымен бір келісім шартқа отырып па, ан жақтың жері бізге де керек болады. Мүмкін алып алайық, оңай келетін шығарды. Өйткені жер көп, адамдар көп, бірақ құжаттары жоқ. Демек сотқа беріп қысым жасап кетіп қалатын шығар деп ойлаған ойлары болды ғой. Оған қосымша оларға жақсы мысал Бақай болды ғой. Дәл сол шаңырақ оқиғаларының алдында Бақайдан шығарып тастады ғой 330 адамды. Бұл да жеңілге келеді деп ойлағанмен күш салып шығарамыз деп адамды. Бірақ халық оған көнбей, оған өз күшін көрсетіп, өзінің азаматтылығын көрсетіп ондай мүмкіншілік бермеді. Өкінішке орай, әрине өкінішке орай, мынау жас жігіт қаза тапты. Әсет. Ол Әсеттің үлкен кінәсі де жоқ. Ол МВД-де істеді, бұйрық берсе бара береді ғой. Ойланбай оның заңды ма, заңсыз емес пе. Сондықтан ол осындай нәтиже, ол бұрын ештеңе биліктен істемегендік осындай нәтижесі болды. Бірақ ол нәтижесін алсақ, ол нәтижесі әрине ешкімге ол ұнаған жоқ, ешкім ондайға дайындалған жоқ, биліктің де өзі оған шошып кеткен шығар. Халық та ол осындай нәрсені жасаймыз, осындай әрекетке барамыз деп әдейі жасаған шығар деп ойламаймын. Бірақ сондай қақтығыс болып кеткенде әрине ондай нәрселер бола береді. Өйткені ондайды жоспарлауға мүмкін емес. Ол уақытта есіңізде бар шығар. Қаланың әкімі Тасмағамбетов ондай адамдарды социальный аутсайдер деп жаңа сөзді жіберді. Ол идеология ретінде, әрине мораль ретінде дұрыс нәрсе болған жоқ. Заң жағынан олар жігіттерге ешқандай көмек болған жоқ, өйткені заңда айтсақ көшкен мәселесіне сай заңы. Ол заңда ішкі көшкен мәселесіне көп болса бір екі рет қана аты бар, ғана заты жоқ, ешқандай шаралары жоқ, ешқандай олар кімдер, ішкі көшкен тұрғындары, олар қалай көмектесуге болады, олардың қандай құқықтары бар, олар келгенде не істеу керек деген ештеңе жоқ. Мынау әкімшілік жағынан алатын болсаңыздар, еңбек министрлігінің астында бір комитеті бар көшкен мәселесінікі. Тағы да ол көшкен мәселесіне аты ғана бар, бірақ ол сыртқы көшкен мәселесі туралы комитет. Ішкі көшкен мәселесіне оның концепцияларын алатын болсаңыздар, тек қана бір нәрсе бар: зерттеу өткізу. Ішкі көшкен мәселесіне сай. Бітті, одан басқа ешқандай шаралар жоқ. Сондықтан әрине осындай болғандықтан осындай нәтиже болды, осындай көзқарас болғандықтан, осындай жүйелі түрде ешқандай дұрыс мән бермегендіктен. Енді қазіргі салыстырсақ, идеология жағынан менімше өзгеріп кетті. Социальный аутсайдердің орнына жаңа келген әкім ол өзіміздің қара көздеріміз деп айтты. Сөздері басқаша болып кетті салыстырғанда. Былай сөйлескенде әрқайсы адам уже басқаша сөйледі. Бұрын мынау биліктің өкілдерімен кездескенде, ой, не істейсіңдер, неге қорғайсыңдар, олар анандай осындай мындай социальный аутсайдер бас салатын еді. Қазір олай ешкімайды. Қазір айтады, әрине түсінеміз, бірақ енді жағдай жоқ, анау жоқ, мынау жоқ дегендей. Толық шаңырақтың тұрғындарын қорғайтын идеология әлі қалыптаспаған.
Шаңыраққа байланысты Асыл апай, өзіңіз де бағана айтып отырсыз, қандай мысалы жақсы бастау болып көтерілді кезінде, кейіннен ырым-жырым болып бір-бірімен айтыса бастады. Бір басталған мәселеде соңына шейін тиянақты жеткізудің мүмкіндігі болмай жатады. Осының себебі неліктен?
Шаңырақ бұл кімдер? Бұл мына қазіргі мемлекеттің тәуелсіздік алғаннан кейін өзін өзі қайта құру жағдайында жерді товарға айналдырып оңды-солды сату процесінің кесірінен қазақтың босқынға айналып кету жағдайынан туған шаңырақ осы босқындар.
басқа ешкімде емес. Бүгінгі күні шаңырақтың мәселесі қалай шешілді деп айтуға болады. Кеше бүгіні Тасмағамбетовтың бейлігінің тұсындағы қайта болған шаңырақ оқиғасы кеше өтті ғой. Топан сумен 60 үйді басып кетті. Ол жолы үкіметтің қару ұстанған әскері шықты. Ал бұл жолы тоғанды ағытып жіберді, ауылды су басып кетті. Біздің осындай көлігіміз бар. Неше күн жаңбыр болғанда тоған ағытылмайды. Жаңбыр тоқтағаннан кейін шаңырақтың үйлеріне жеке меншікке қол қойылады деген күні әкімнің тарапынан тоған ағытылып кетеді. Түнгі 2-де. Осыған кім сенеді? Осының барлығына біз көзімізді жұмып қарауымыз керек те, бүгін билікті мақтауымыз керек пе? Жоқ. Билік бірдеңе беріп жатса, бірдеңе жасап жатса, амалсыздан жасап отыр. 60 үй ме, 70 үй ме, мейлі 1000 ған үйді тұрғызып тұрсасын, қанша үйде қанша семья бар, ана күркешіктерді өздерінің салынған зәулім сарайларымен салыстырып көрсін. Бүгін берді, бүгін берген билік оны ертең алады. Егер билік өзі мемлекеттің тұтқасын қолында мықтап ұстап отырамын десе, онда бүткіл мына оппозициялық болсын, қалған қоғамдық ұйымдар болсын, соның барлығы менен дұрыс қарым-қатынаста жұмыс істеу керек. Қоғамдық ұйымдағы жүрген азаматтар ол да адам баласы. Рас, олар ақша бөлісінде жоқ. Ал бірақ енді халықтың тағдыры үшін жаны күйет. Ал енді өретіп отырған осы биліктің тарапынан жүргізіліп отырған идеология. Бір ғана мысал айтайын сізге. Өткенде шаңырақ суға кетті. Шаңырақ суға кетті деп шаңырақ дабылды соқты. Бірінші телефон маған келді. Мен түнге қараған жоқпын, кеттім шаңыраққа. Екі күн бел шешіп соның ішінде күні түні жүрдік. Бұлжанов деген азамат бар, юристіміз соның ішінде болды. Жиенбек Бұлжанов. Соның ішінде сол алға партиясынан болғаны үшін, сол азаматтардың оппозициялық ұйымнан болғаны үшін билік шаңырақтықтардың өзін, осы азаматтардың өзін бізге жолатпай қойды. Біз түнде айттық, келістік. Ертеңіне 8 адам бізге дізімін берген басшылыққа келетін бол. Солардың тамағы бар ма, басқасы бар ма, соның көмегін халыққа қалай шығамыз, биліктен не сұраймыз, қалай бірлесіп ары қарай жұмыс істейміз, осының барлығын жоспарлайтын болдық. Бір адам келген жоқ.
Өзіңіз таныстырып, осы мәселеге байланысты өз пікіріңізді біле өтеміз. Шаңырақтан келдіңіз ғой. Қалай болған шындығында да сіздер қалай ойлайсыздар осы?
Мен Даубаева қорланмын. Сол шаңырақ сайда уже 5 жылдан кетті тұрғатырмын. Сол соғыстың басталғанда бірінші менің үйімді құлатқан, осы халық менің үйімді бір күн ішінде көтерген. Сол халықпен бірге жүрміз. Айсыл апайымыздың айтқаны дұрыс енді, бірақ шынында айтқанда біз әбден қорықпағанымыз шығар. Осы апат түскен күнде бірге жүрдік, бірге қонып жүргенде осы кісілер бірінші келіп көмек беріп, кішкене болса да комиссияға документімізді тапсырып қойғаннан кейін лишний сөйлеп қойып, чиновниктердің қабақтарын неткіздіріп, қазір нетіп қаламыз деп қорықтық енді. Документ тапсырғанда енді заңдасайын деп тұрғаннан кейін деп апатқа түскеннен кейін не ар жақта не бер жақта болмаймыз деп, действительно сразу акиматқа звондады. Оны соңынан қалмай қойдық. Оның кейін ана ЧС-тің бастығын шақыртып, сразу көмек сұрап, олар отказ берген жоқ. Өз көзімізбен көрдік. Айтқасыңызбен бірге жүрдік. Күні-түні ол кісі деп кедергі келіп қалады екен деп айтқан істеп жүргеніміз рас енді. Действительно енді полностью шешілген жоқ, бірақ шет жағасы кішкене жақсылап басталғаннан кейін енді әр жағында кетіп тартпайтын шығар деп отырмыз. Акиматтар оларға да айтып отырмыз, олар бізге де, конечно, айтып отыр. Апаға адамына сөз сөйлеген кезде бізге де қайта-қайта төрт боздағыңды айта бер, қалған ана 54 фундаментіңді айта берме деп бізге де айтып отыр, бірақ шешілетін шығар деп отырмыз. Халық шешілмесе ол түбінде бәрі жақсылыққа бармайды. Былтыр біз свет алдық, биыл бізге суға рұқсат берді, бірақ біз суды алған жоқпыз. 10 адамға бір старший болып су ала беріңдер деді. Қолдағы қағаздармен узаконение, легализация сияқты болып бастағаннан кейін бәріміз документімізді тапсырып, енді 60% ақшасын төлеген шығар. Сол 12700 штрафын төледік. Басы басталғаны сол труба, самый главный труба салынып су кетілді. Енді кішкене болса да уже қорықпаймыз. Қандай су болса да біз кетпейтін шығармыз дейміз. Судың астында қалып тұрған сол төмен жақ, соларды обеспечивать етеміз деп отыр ғой. Жермен 500 үй салынады деп отыр, білмеймін, енді қазір 60 үй көшті.
Шаңырақ ісі бойынша сотталған азаматтардың тағдыры не болып жатыр? Ұйымдар тарапынан қандай да бір жұмыстар істеліп жатыр ма? Жасар Қуанышәлі, осыған байланысты сіз не айтасыз?
Жақсы, оны айтам, бірақ одан бұрын жаңағы мәселеге байланысты мен қысқаша тоқталып кетейін. Өйткені менің де пікірім бір. Мына билік тұрған кезде, қазіргі билік осы мына жер саясатын осылай шешіп отырған, билік отырған кезде халықтың мәселесі шешілмейді, дұрыс шешілмейді, түр көрсетеді. Ұсақ түйек ана итке сүйек тастағандай бірдеме жасап, сонысымен кейбір адамдарды сатып алады. Біз өзіміз кеше ғана күресіп бірге отырған адамдарды сол сүйек тастағаннан кейін таба алмай қаламыз. Өзің бір жеке мәселе шешілді ме? Жоқ. Шаңырақтың мәселесін осылай шеше бастады деп отырған есімі көрміз, басқа емес. Сол халықты екі бөліп отыр. Биліктегілер мен қалталылар заң алдында жоғары тұрды, а билік жоқ, қалтасы желгөліп жүргендер төмен тұр. Мысалы, өздеріңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын Медеу Бутаков мәселесі көтерілді. Үлкен шу болды. Сол жерде басқа емес, мемлекет қорғап отырған, күзетіп отырған қорық жерлер тыйым салынған. ешқандай үй салуға, жер алуға болмайды. Соң Храпунов, Тасмағамбетовтер қалталылар мен биліктегілерге бөліп берді. Содан олар сол жерге барып, зәулім сарайларын салып алды. Бастан аяқ түгел заңсыз. Жер алуда, ол жерге олар салуда. Содан түр көрсетті Назарбаев. Соң жаңа көргенде айқайға басты. Это наглый беспредел деген сөзі орысша айтты. Сонда мен қайталап отырмын сол. Тапсырма берді, мен шешімдер, аман құртындар, үтіндер, үтіндер. Мәсім бастаған комиссия түр көрсетті, тексерген болды. Ақырайығы не болды? Есім келді, бір сәтте заңдастырып берді, әлгі заңсыз жер басып алуды да, үй салуды да. Түк болған жоқ, ешқайсысының мұртша алған жоқ, қазір отыр. Түгел заңдастырып берді, бір қимылмен. А олар тойып секірген. А оның бер жағында шаңырақтағы халық, осы билік қаңғытып жіберген халық, ауыл шаруашының шаңырағы ортасы отыр. Биліктен бір тиын алмай. Онсыз әлгі жер көлеген қалтасын қағып, қарап ақырына үй салып, лашық күрке салып отырған билік халықты жау дегендей қылды. Бақайда 330 адамды шығарып тастады деп жаңасты бек. 330 адам емес, 380 үйді бұзды. 2000-нан астам адам. Ашық аспан астынан лақтырып тастады. Содан кейін шаңыраққа барғанда әлгіндей жағдай болды. Сондықтан бұл билікке кешірім жоқ. Сонда сай отырған билікке алғыс айтпақ түгіл, қарғыс айту керек. Егер біз шын мәнінде ұлт болса, халық болсақ. Сен Медеу Ботаковкадағы үйлерді қалай заңдастырдың? Мына халыққа түгел бір күнде бір сондай бір қимылмен бәрін заңдастырып бер. Сол кезде дұрыс болады. Ол ана жақта солай әрекет істеді, мына жаққа келіп, біреуіне аренда, біреуіне жекеменшік, біреуіне олай берді, біреуіне былай берді. Содан кейін келіп өздеріне жарнама жасайды. Біз керемет қылып жатырмыз, үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп. Біздің қойған талабымыз мынадай, айқын талап қойылды. Қазақстанның әрбір азаматы конституция бойынша жерге, тұрғын үйге құқығы бар. Айқын айтылған ол, бәрі. Демек соны орында билік. Орындамайтын болсаң кетті. Екінші мәселе. Мына Алатау ауданындағы бүкіл қанша адам бар тұрып жатқан. Олардың ешқайсысы өз кінәсінен я басқа бір жағдаймен емес, биліктің кінәсінен келіп орналасты. Сол жерге мәжбүр болды. Барлығына ың-шыңсыз қолына құжаттарын тапсырды. Түгел басқа әңгіме болуға тиіс емес. Қойылған талаптар соларды біздер қойып орындатуға күш салған кезде өкінішке қарай кейбіреулер бізге кедергі жасады. Осы шаңырақтан шыққан адамдар кедергі жасады. Зәуреш деген бір керемет шықты жолқыны. Біздің бүкіл жұмысымыз тоқтатып қойды сонда. Ақыр аяғында біздің сол Алатау ауданында жүріп жатқан бүкіл жұмысымыз тоқтатып, мына биліктен бетер кедергі қойды. Содан кейін өкінішке қарай айтуға тура келеді. Осы отырған Асылбек Қожахметов билікке көмек көрсетіп жарнама жасады. Қазір де жасап отыр. Өкінішке қарай біз сол ана жаңа талап қойып отырған кезде түгел бәріне жекеменшікке құжатын бер деп отырған кезде аренда деген мәселені алып шығып осы биліктен бетер халықтың арасына сондай жұмыс жүргізген Асылбек Қожахметов. Алатау ауданының әкімі Асылбек Қожахметов екеуі тең төраға болып жұмысшы тобын құрды. Осы мәселені шешетіндей болды. Соның негізінде халықты үгіттеп арендаға ал деп саясат жүргізген осы Асылбек Қожахметов пен оның адамдары. Біз соған қарсы күресуге мәжбүр болдық. Өйткені аренда ауыстыру деген сөз жерден бас тарту деген сөз. Оппозиция атын жамылғандар көп, сөйтіп жүріп халықты алдайтындар, билікке көмек көрсететіндер. Сот кезінде 9 ай бойы жүрді, жаппай заңсыздықтар негізінде жүрді. Тергеуден бастап прокурорлардың іс-әрекеті, соттың іс-әрекеті түгел заңсыздыққа құрылды. Өйткені оны бірден ашып айту керек, сот залында 25 шаңырақтың қорғаушылары емес, үкіметтің өкілдері отыруға тиіс. Сотталатын үкімет еді. Мен айттым ғой, халықтың түк кінәсі жоқ, құсекеш құштың өзі ұясын құрды. Ол жерде отыру керек еді, сотталушылар орындығында Назарбаев, Тасмағамбетов, Мұхамеджанов, ол жасаған топ. Сол кездегі полицияның басшысы Молдияр Оразалиев, соның орынбасарлары Бугаев, Самалихов, Жексенбеков, Соборды бастап барған Қадырғожаев, сот орындаушыларын бастап барған Махмаханов, тергеу жүргізген Телмін Илюбаев, тағы басқалар. Осы шаңырақ қасіретін дүниеге алып келген солар. Ал қазір мына төрт азамат Қазақстан төрт түкпірінде төрт түрмеде отыр, көздерін мөлдіреп. Олардың кінәсі билікке қарсы шыққан. Биліктің оларды соншалықты ауыр жазаға кесуі, екіншілей бас көтеретін болсаң көретінің осы деген доқ. Басқа түкте емес. Бастарын көтеріп көріңдер, осылай болады сендерге деген ескерту. Сондықтан ол жігіттерде ешқандай да заңдық жаза жоқ, саяси жаза бар. Бұл саяси процесс бұл. Жаңағы айтып отырған Әсет Бейсеновті өлтірген билік халық емес. Тура мағынасында солай істеді деп айтуға негіз бар. Өз қолымен өлтірді деуге, өртеп өлтірді деуге, өйткені куәлердің арасында соны көрсеткендер болды сот кезінде. Айтты, көпшіліктің арасында шаштарын тықырлап алып тастаған спорттық сондай шымыр денелі біріне бірі ұқсайтын топ жүрді. Қалай Әсет Бейсеновті өртеді, солай бірден иномаркаларға отырып кетіп қалды. Соны тексерген ешкім болмады. Я тергеу, я прокуратура, я сот. Шаруасы болмады. Ол не қылған адамдар, неге жүрді, неге кетті деген. Сол жерде қаптап жүрген полиция оларда шаруасы болған жоқ. Сондықтан толық негіз бар. Өздерінің қылмыстың ізін жасыру үшін жасаған биліктің әрекеттеуге толық негіз бар.
Ала сізге байланысты сын айтылды.
Бірінші жағынан қайдындай мемлекет болса да демократиялық мемлекет, тоталитарлық мемлекет па, әйтеуір бәрін жасайтын бәрібір мемлекет билік.
қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан іштеңе іс келе алмайды, өйткені ол оппозиция. Оппозиция билікте емес деген сөз. Сондықтан, мысалы заңдастыру ретінде адамға құжат берсек, мен жазып берсем, міне құжат, мынау жекеменшікке сіздің жеріңіз деп, ол көрмейтін қағаз. Ол үшін ол жерде биліктің қолы болу керек. Ал биліктің қолы болу үшін билікпен сөйлесу керек. Олар да адамдар, олардың өздерінде көзқарастары бар, өздерінде мүмкін басқа қарама-қатынастары бар шығар, адамдармен ба, партиялармен ба, ұйымдармен ба. Сондықтан қалай да болса келісім сөз керек. Ол келісім сөздің арқасы әдістері бар. Келісім сөзге отырып, сенікі дұрыс емес, сен жындысың, сен қылмыскерсің десең, билік не істейді? Тұрып кетеді. Ол уақытта кімге ол пайдалы? Мынау шаңырақтардың тұрғындарына ол пайдалы болады ма? Әрине, кейбір адамдар кеудесін көтеріп, біз қаталымыз, біз принципиалдық десе, айтады, ну, орысша айтқанда, все или ничего, или все в один день зарегистрируйте, или нам ничего не надо от власти деген сөз. Ол өте зиян жай адамдар. Біз келгенде айтамыз, сіздің қандай көз қарастарыңыз бар? Ол айтады, ну, жалпы біз түсінеміз ғой, енді сіздерге де дұрыс шығар, бірақ қазір мүмкіншілік жоқ. Мен біз айтамыз, жарайды, қандай мүмкіншілік бар? Біз осы жылы 1000-ді заңдастыра аламыз. Біз айтамыз, ол 1000 ол әрине дұрыс емес, вообще жалпы кемінде 8000 бар, одан да көп бар шығар. Бірақ жарайды, осы жылға онда 1000 заңдастырайық. Көн 1 жылдың ішінде 20 жылдың ішінде жиналған проблемалар ал 1 жылдың ішінде шешілмейді. Дәл осы қазіргі саяси жүйеде, дәл осы қазіргі мемлекет. Сондықтан 1000 болса, жарайды, 1000 келсек, онда 1000 үшін қандай жұмыс істеуіміз керек? Құжаттарды жинайық па? Көмекке келіп па? Біз барып құжаттар жинаймыз. Біріккен жұмыс тобы бірнеше сөз айтылды. Былтыр ол басталған нәрсе, мынау Бағдат деген жігіт бар еді. Осындай жұмысшы тобы аким отыр, бірігіп жұмыс істейік, біздің қолымыз жетіспей жатыр дегенде, бірінші жағынан қолдадым, бірақ екінші жағын айттым, мына қаншама осы аудиторияда 25-30 адам отыр. Бірақ келісе алайық, мына тобына тек қана жұмыс істейтін, жұмыс істей алатын адамдар кірсін. Қар арқылы барып, үйден үйге тізім жасап, толық тізім жасап, неге тізім керек? Өйткені билік өздерінің тізім дайындап қойды. Біз айтамыз, сол тізімдеріңіз дұрыс емес. Бұның қақ жартысы вообще тұрмайды шаңырақ. Олардың өзінің жемқорлық әлі көп қой, мүдделері бар ғой. Билікті, жергілікті биліктің біріншіден. Сондықтан біз ол тізімдерді тексеру үшін біз барып аралап, жоқ, сіздікі дұрыс емес, мынау дұрысы деп айтуымыз керек. Сосын тағы да олар, біз қателестікті біздің тізімімізді ала алмайды ғой. Жарайды, көрейік, келіспесеңдер, онда бірігіп тағы да үй арқылы барайық. Бірақ біріккен жасағаннан кейін билікпен бәрібір тіл табысу керек, өйткені біз заңдастыра алмаймыз. Жүйелі түрде билікпен күресетін ол партиялар. Олардың өз мүдделері бар, мынау біздің азамат ұйымдардың басқа мүдделері бар. Олар, мысалы, нақты сұрақ бар заңдастыру туралы. Ол тек қана заңдастырумен айналсаңыз, біз заңдастырумен айналсамыз. Осы жылы 1000, келесі жылы тағы 2000, солай 3 жылдың ішінде бәрі заңдастырылса, шаңырақ өз мүдделерін қорғады деп ойлаймын. Ол жағынан да мынау оларды бекер отыр, жай отыр, жетең жерсін шығарсын дегенге мен келсем, ондай мүмкіншілік бар ма? Жасап беріңізші. Жоқ. Осылай ғалып жүрген адамдар уже 2 жылдай жүр. Біз арғайсының әдесі бар. Мынау амнистия болса, ол амнистия жақсы. Бір күні ертең, мысалы, бір айдан кейін олар сот шешіп, жоқ дұрыс емес деп шығарады деп мен сенбеймін. Ол уақытқа жұмыс істейтін адамдар болса, қолдайын, көмектесейін, бірақ сенбеймін. Сондықтан, мысалы, мына жағынан амнистия жағынан мүмкін, ондай мүмкін. Өйткені бәрібір өзгерістер көп, есімі сияқтылар біздің қара көздеріміз деп дегендер біз не қолдаймыз? Өйткені осы бағытқа ол көмек. Олар социалды ауысады деп жүрген жоқ қой. Демек, өзімізде қара көздерің болса, олардың кемшіліктері болса, қателіктері болса, қалай айтсаң да солай деп едім, бірақ шығарыңдар. Бірақ оларды толық ақтап шығармайды бүгін бір. Оған енді түсінетін адамдар бар шығар, түсінбейтін адамдар бар шығар. Анау екі жалған куәлер болды ғой. Қазір сол екі жалған куәлердің көрсетпелері ең маңызды болып тұр. Заң жағынан олар расында да үлкен көмек. Сондықтан сол бірнеше хат жазылды бас прокурорға. Бірақ олар оған мән берген жоқ, жауап та берген жоқ. Нұратанға барамыз, барып жүрміз. Ертең жәкең сынайды, бірақ Нұратан шаңырақ туралы жап жақсы үндеу жасаған сайлаудың алдында. Біз не сөздеріміз? Мынау сіздің сайлауыңыз, сіздің үндеуіңіз ғой, дұрыс. Бәрі дұрыс жазып тұр ғой, осыны қолдаңыз. Одан басқа ештеңе керек жоқ. Оны жазып қойыңыз осындай. Осындай шаңырақтардың тұрғындардың жүйелі түрде шешілу керек. Ол үшін бірінші жақтан ана жігіттерді шығару керек, екінші жақтан қазір көп шаралар дұрыс бағыт жасалып жүр ғой. Сондықтан бағыттан бұрылмай, оны күшейтейік дегендей.
Дәл осындай мәселеде бір билікте, оппозицияда бірігіп бір жұмыс жасап, осы мәселені шешудің бір жолын қарастыруға болмайды ма?
Жоқ қой. Егер ондай жол болса, кім қарсы? Біз ақмақпыз, біз солай талаптан. Тек олардың ыңғайына жығылсаң ғана олар сенімен сөйлесі. Басқа жағдайда сөйлеспейді. Оған көзім жетті.
Жоқ, мен бұл пікірге де қарсымын. Билік еңкейесің, басыңды аяғына жеткізіп тағзым етесің. Сондай жағдайда отырса халық, ол билікті қолында ұстап отырамын деп ойлайды. Ол еңкейгенге еңкеймей, шалқайғанға шалқаймайды. Тек еңкею керек халықтың оған.
Иә, сондықтан бұл билік ондай еркімге келетін белгі емес. Сол тұрғыда айтамыз, көзіміз әбден жеткеннен кейін. Анау сайлаулардың барлығы өтіп атқан заңсыз басқа да әсерекеттердің барлығы көрсетті. Бұл биліктен мал болмайды, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан қазір күрестің тактикасы өзгеру керек. Қазір биліктің орнатып қойған заңдарымен, өздері үшін жасаған заңдарымен ойын ережесімен жұмыс істеуге болмайды. Оның уақыты өтті. Сондықтан басқаша болу керек қазіргі тірлік. Ендігі тірлік күш біріктіретін болса, осы билікті, осы режимді кетіру бағытында жұмыс істеу керек. Оның жасыратын ештеңесі жоқ. Қазіргі ұран Қазақстанда айқын ұран, Назарбаевсыз Қазақстан ұраны. Соны іске асыру керек. Өйткені бәрі Назарбаевқа оның режиміне тіреліп тұр. Осы тұрғыда алдағы уақытта оппозицияның бүкіл тірлігі соған бағыну керек. Басқаның барлығы босқа өрешіліп өзіңді өзің алдау халықты алдау болып шығады. Алдап келдік осыған дейін, енді оны әрмен қарай алдауға болмайды.
Ұлт мәселесіне келгенде бейжай қалмағандарымызға үлкен рахмет айтамын.
Сіздер Азаттық радиосының шаңырақ оқиғасына 3 жыл толуына орай жүргізген дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Жүргізген модератор Амангелді Кеңшілік. Құрметті тыңдаушы, дөңгелек үстелде көтерілген тақырыпқа өз үндеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін azattik.org сайтына кіріп, форумға қатыссаңыз жетіп жатыр.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиеліктерін таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынынан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирдегі модератор Талғат Дүйсенбек, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.